Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Misiunea femeii este gata să revină pentru negocierea unui acord de împrumut dacă guvernul moldovean se ține de cuvânt cu reformele. Protestele antiguvernamentale devin și mai pestrițe. Încă un partid pro-rus se instalează în fața Parlamentului. Autoritățile și experții dezbat ideea majorării vârstei de pensionare pentru femei. Președintele Consiliului European avertizează că Uniunea Europeană trebuie să se aștepte la și mai mulți refugiați. La început, ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! La încheierea misiunii de informare la Chișinău a Fondului Monetar Internațional, premierul Valeriu Strălăț a declarat că ar dori ca misiunea să revină la începutul lunii noiembrie pentru negocierea și semnarea unui acord de cooperare. Cum eventuala revenire a misiunii depinde de îndeplinirea unor condiții, premierul Valeriu Strălăț a precizat că trebuie luate urgent o serie de măsuri, mai multe în cadrul emisiunii. În cadrul primei ședințe a Comisiei Speciale pentru desemnarea candidatului la funcția de guvernator al Băncii Naționale, președintele Parlamentului Adrian Candu a promis că noul șef al BNM va fi selectat până pe 6 noiembrie. Până pe 15 noiembrie ar urma să fie investit ca să poată participa la eventuale negocieri cu Fondul Monetar Internațional, vizând încheierea unui nou acord de cooperare. Miercuri dimineață va avea loc prima ședință de lucru a Comisiei Speciale, relatează în media, iar în decurs de 3 zile vor fi stabilite criteriile de selectare a guvernatorului BNM. Comandantul forțelor americane și internaționale din Afganistan, generalul John Campbell, a declarat că aviația americană este cea care, din greșeală, pe 3 octombrie a lovit spitalul din Kunduz, oraș strategic din nordul Afganistanului. Vorbind în fața Comisiei Senatoriale pentru Apărare, Campbell a precizat că pe teren erau și militari americani alături de armata afgană și că raidul de bombardament a fost făcut la cererea armatei afgane. Spitalul din Kunduz era condus de Organizația Medici Fără Frontiere și 22 de persoane au fost ucise în bombardamentul din 3 octombrie, inclusiv angajații ai spitalului. Turcia a avertizat Uniunea Europeană că milioane de noi refugiați ar putea veni din Siria, a declarat în Parlamentul European Donald Tusk, președintele Consiliului European. Turcia estimează că cel puțin 3 milioane de potențiali refugiați ar putea veni numai din Alep și împrejurimi, a mai declarat Tusk, care a avertizat că sunt multe țări din jurul Uniunii Europene care se uită cu satisfacție la criza cu care se confruntă țările europene ca urmare a valului de refugiați și imigranți. Cifrele menționate de Tusk au fost furnizate de președintele turc Recep Erdogan, care s-a aflat luni la Bruxelles. Discuțiile s-au concentrat asupra modului în care Uniunea Europeană ar putea ajuta Turcia să limiteze venirea în Europa a refugiaților, dar și asupra ajutorului financiar substanțial pe care Uniunea Europeană este dispusă să-l ofere Turciei, care găzduiește în acest moment aproape 2 milioane de refugiați din Siria și Irak în principal. Și Rusia își continuă raidurile de bombardament în Siria, unde luni a lovit 10 noi poziții ale militanților organizației extremiste a statului islamic, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Turcia nu poate tolera ca spațiul său aerian să fie violat de avioanele rusești active în Siria. Președintele Recep Tayyip Erdogan a reamintit că un atac împotriva Turciei este un atac împotriva NATO. Avioanele militare ruse au violat de 2 ori, pe 3 și 4 octombrie, spațiul aerian al Turciei, incursiuni condamnate de Statele Unite și NATO. La Moscova s-a afirmat că violările ar fi fost extrem de scurte, de câteva minute.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Premierul Valeriu Strălăț a promis din nou astăzi că guvernul va face tot ce depinde de el ca să răspundă așteptărilor Fondului Monetar Internațional și să încheie un nou acord de colaborare și împrumut cu femeii până la sfârșitul anului. Vorbind la o conferință de presă la finalul unei misiuni preliminare a fondului, Strălăț a spus că termenul îndeplinirii promisiunilor este luna noiembrie, când ar dori ca oficialii femeii să revină la Chișinău pentru negocierea acordului. Diana Răilean s-a interesat în ce măsură promisiunile primului ministru corespund cu așteptările fondului.
Lichidarea băncilor devalizate, ajustarea tarifelor la energia electrică și gazele naturale, însoțite de măsuri compensatorii pentru păturile vulnerabile ale populației și ținerea sub control a deficitului bugetar, se numără printre recomandările Fondului Monetar Internațional, care și-a încheiat astăzi vizita de 2 săptămâni în Republica Moldova. În comunicatul reprezentanței FMI la Chișinău se menționează, citez, că autoritățile s-au angajat să acționeze în mod hotărât în vederea consolidării sistemului bancar. Am încheiat citatul. Altfel spus, explică economistul Stanislav Madan, se așteaptă ca în următoarele luni să se avanseze inclusiv în investigarea fraudei din băncile moldovenești.
În primul rând, să salveze ce se mai poate salva și să administreze cu cap acest dosar al miliardului, al jafului secolului și, foarte important, să întreprindă măsurile necesare pentru ca asemenea acțiuni să nu se mai repete, adică să facă modificări eficiente și bune privind cadrul de reglementare.
Premierul Streleț spunea în conferința ținută în amiaza acestei zile că, deși s-a discutat despre investigarea fraudei din sistemul bancar, nu ar fi obligatorie. Chiar să credem că fondul nu se va uita la felul în care va fi investigată această situație.
Ar trebui cel puțin să fie o chestiune de interes național, în primul rând. Nu cred că trebuie să vină fondul și să zică uitați, trebuie să faceți asta, asta și asta. Eu cred că cei de la Fondul Monetar Internațional au făcut deja anumite precondiționalități autorităților noastre și prin această frază privind asigurarea unui cadru de reglementare propice și gestiunea eficientă a sectorului bancar se subînțelege evident și faza de investigație privind furtul miliardului și celelalte probleme care rezultă de aici.
O provocare pentru guvernul de la Chișinău va fi și rectificarea bugetului pentru acest an și stabilirea celui pentru anul viitor, în care, potrivit Fondului Monetar Internațional, ar trebui să se regăsească și costurile legate de lichidarea celor trei bănci, Unibank, Banca de Economii și Banca Socială. De asemenea, FMI insistă pe ajustarea tarifelor la energia electrică și gazele naturale până la începerea sezonului rece. La începutul lunii septembrie, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a suspendat pentru 2 luni de zile aplicarea tarifelor majorate la energie și a cerut un audit la companiile de distribuție și furnizare care au solicitat majorările. Premierul Valeriu Streleț a arătat optimist că subiectul va fi finalizat în prima parte a lunii noiembrie, cu precizarea că vor fi găsite și surse pentru susținerea consumatorilor care vor întâmpina dificultăți în achitarea serviciilor în baza noilor tarife. Experții care urmăresc discuțiile guvernului de la Chișinău cu Fondul Monetar Internațional nu împărtășesc din optimismul autorităților moldovene privind semnarea cât mai curând a unui acord de colaborare, sugerând că acest lucru se va întâmpla cel mai probabil anul viitor. Republica Moldova a rămas fără un program activ de cooperare cu FMI la începutul lui 2013, când guvernul de atunci a ratat îndeplinirea angajamentelor asumate, între altele adoptarea și aplicarea unor legi privind transparența proprietarilor din sistemul bancar. Tot atunci a fost pierdută și ultima tranșă de peste 76 de milioane de dolari din asistența totală de 570 de milioane. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Mircea Buga, a spus astăzi că deficitul fondului de pensii va continua să crească și va pune o presiune din ce în ce mai mare pe bugetul de stat dacă nu se face reforma pensiilor. Buga a vorbit la o dezbatere despre majorarea vârstei de pensionare pentru femei care ies la pensie cu 5 ani mai devreme decât bărbații. Deficitul fondului de pensii cauzat de numărul mare al pensionarilor și numărul mic al contribuabililor este acoperit încă din 2008 din bugetul de stat, relatează Tamara Grejdeanu.
Chiar dacă majorarea vârstei de pensionare este una din cele mai nepopulare soluții de salvare a sistemului de pensii, guvernul se vede silit să o aplice. Și asta pentru că și-au efectul problemele bugetare cu care se confruntă Republica Moldova de la o vreme încoace, dar și factori de durată, cum ar fi schimbările demografice, care atestă o îmbătrânire a populației. Pentru început, după formula enunțată de Ministerul Muncii, ar urma să crească vârsta de pensionare a femeilor. Ulterior, urmează urmează să fie majorată și cea a bărbaților. În prezent, 2/3 din numărul total de pensionari sunt femei. Ministrul Muncii Mircea Bugă a spus azi că sunt discutate mai multe posibilități pentru a ajunge la un consens și la o formulă echitabilă. Inițiativa de majorare a pensiilor este criticată de entități care își asumă reprezentarea categoriilor sociale vizate. Angela Oltean de la Confederația Națională a Sindicatelor spune că ar fi și alte metode pentru a spori veniturile la bugetul de stat, cum ar fi, de exemplu, lupta cu fenomenul muncii nedeclarate.
Noi cunoaștem că din rândurile pensionarilor, femeile sunt cele mai multe și înțeleg poziția guvernului care ar vrea să aibă un respiro, dar asta este doar o schimbare pe termen mic. Pe termen lung, noi vedem că se încearcă a se plasa de la ideea de a ridica economia națională, de a face mai multe locuri de muncă, de a lupta cu economia neformală, care în Republica Moldova este peste 53%.
Lidia Covalenco este profesoară la școala din Cinișeuți, Rezina. Ea spune că anii până la pensie sunt luați în calcul. Prin urmare, multe din persoanele care rămân să muncească o fac doar pentru a avea un venit în plus, nu neapărat pentru că se simt încă în forță.
Cred că după așa o vârstă, de acum, nici sănătate, nici modul de viață care îl ducem noi la țară nu ne permite ca să facem față cerințelor contemporane. Dacă am trăit într-o țară mai civilizată, am avea condiții de trai, am avea un salariu decent. Clar că ar fi și alte cazuri, dar în cazul nostru cred că este strigător la cer cu așa salarii și cu așa nivel de trai, să sperăm, adică la o vârstă de pensionare mai înaltă.
La discuția de astăzi au răsunat și voci în susținerea plafonului majorat al vârstei de pensionare, ce e drept condiționat. Pensionarii au cerut să fie excluse privilegiile de care se bucură demnitarii de stat, judecători, militarii și unii funcționari publici la calcularea pensiilor. Într-un cuvânt, se acceptă majorare, dar în condiții de echitate absolută. Tatiana Sorocan, directoarea HelpAge International Moldova, organizatoarea dezbaterii, crede că reformarea sistemului de pensii ar trebui precedată de o campanie de informare, pentru că, mai ales în mediul rural, spune ea, rezistența este motivată și de necunoașterea procedurilor.
În zonele rurale sunt categorii contra majorării vârstei pensionare, deoarece lipsesc locuri de muncă și, la fel, din cauza sănătății posibil, dar din cauza și vârstei, nu cunosc un alt domeniu.
Pentru a ajunge la o formulă care să scoată din impas actualul sistem de pensii și să permită ulterior creșterea valorii acestora, ministrul Muncii a solicitat opinia partenerilor de dezvoltare și experților locali. Astfel, una din soluții ar fi egalarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbați, creșterea graduală a vârstei de pensionare sau majorarea vârstei de pensionare la femei, de la 57 la 62 de ani, doar că eșalonat, câte jumătate de an, timp de 10 ani. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un nou partid, detalie raională, dar cu ambiții geopolitice, numit Mișcarea Populară pentru Uniunea Vamală, a anunțat că se alăture protestelor antiguvernamentale și că își instalează corturi alături de Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru în fața Parlamentului. Mai multe aflăm de la Valentina Basiul, pe care am înregistrat-o prin telefon.
Mă aflu în fața Parlamentului, în tabăra socialiștilor și a Partidului Nostru, acolo unde au venit noi locatari. Aceștia reprezintă Mișcarea Populară pentru Uniunea Vamală, formațiune politică înregistrată anul trecut, ce și are sediu în Bălți. Reprezentanții mișcării au spus că începând de sâmbătă 10 octombrie vor organiza acțiuni antiguvernamentale, pașnice și în raioane. Primele demonstrații urmează să aibă loc la Bălți și în localitățile din sudul țării, au precizat ei. Noi protestatari au aceleași revendicări ca și Platforma Civică Demnitate și Adevăr și Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru. Demisia președintelui țării, demisia premierului, întoarcerea miliardului furat, demisia membrilor CEC și alegeri anticipate. Liderul mișcării Oleg Topolnitski conduce și o organizație neguvernamentală pro-rusă denumită Alegerea Moldovei. Partidul condus de el a participat la parlamentarele de anul trecut în componența blocului electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, alături de formațiunile lui Mihail Formuzal și Victor Șelin. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Pasu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La revista Presei Românești, Tania Radu rezumă, între altele, o analiză a situației politice din Republica Moldova și a rolului pe care îl poate juca România la găsirea unui consens prin care s-ar continua integrarea europeană.
Ziarul Adevărul publică in extenso și în rezumat o analiză despre Republica Moldova, semnată de Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, și de Petrișor Peiu, coordonator al Departamentului Economic al Fundației Mării Negre. Studiul formulează propuneri pentru uzul autorităților de la București. Sunt abordări utile ambelor țări, însă, bazate pe ideea că în politica externă a României, Moldova trebuie să rămână subiectul principal. Analiștii consideră protestul declanșat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr drept o expresie a enormei crize de încredere în clasa politică. Ea tinde să se extindă și asupra încrederii în proiectul european. Dacă Alianța pentru Integrare Europeană 3 nu va face nimic în dosarul fraudării celor trei bănci, dacă nu va accepta să-și sacrifice unii lideri compromiși, orice șansă de a continua proiectul european prin intermediul acestei coaliții este ratată, am citat. Ori aici ar interveni rolul României, în opinia lui Dan Dungaciu și a lui Petrișor Peiu. România trebuie să pună pe masa elitelor politice de pe ambele maluri ale Prutului un proiect realist de ancorare irreversibilă a Republicii Moldova de vest și, de asemenea, un proiect de reducere a decalajelor între cele două maluri ale Prutului. Aceasta ar presupune să se obțină la Chișinău un consens politic de tip pactul de la Snagov, care a permis aderarea României la NATO. Pe baza acestui pact va trebui însă etalat și un proiect economic al României pentru Republica Moldova, printr-un parteneriat între stat, companii și investitori privați, pornit de la un fond Moldova de tipul fondul proprietatea și care să funcționeze ca un plan Marshall, am citat din nou. Cei doi analiști prezentați de Adevărul atrag atenția că, pe de o parte, România are urgentă nevoie de expansiune economică, în timp ce Republica Moldova are nevoie de investiții străine. Pe de altă parte, România trebuie să țină cont de situarea sa. Cel puțin 10 ani va rămâne stat de frontieră euroatlantică și va fi obligată să gestioneze 3 frontiere într-una singură: frontiera națională, frontiera europeană și frontiera NATO. De aceea, spun cei doi analiști, Bucureștiul trebuie să se asigure că, dincolo de frontiera sa estică, nu se creează nicio situație și mai periculoasă și impredictibilă decât cea prezentă. Am citat. Un alt text din Adevărul, de această dată din secțiunea de bloguri, afirmă că toate crizele pe care le traversează Republica Moldova de la semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană demonstrează un singur lucru. Cineva foarte puternic nu vrea să fie făcute reforme la Chișinău. L-am citat pe George Damian. Adevăratele intenții ale Rusiei în campania din Siria fac obiectul altor două analize de presă. Arman Goșu scrie, de pildă în revista 22, că Moscova urmărește schimbarea aranjamentului de securitate rezultat după încheierea războiului rece. Pe termen scurt, intervenția Rusiei ar acoperi însă mai multe tipuri de oportunități, iar permite lui Putin consolidarea propriului prestigiu în Rusia, iar în exterior iar facilita ieșirea din izolare diplomatică, mutarea atenției de pe dosarul ucrainean și reducerea, poate chiar anularea, sancțiunilor economice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a spus că țara sa mai are mult până la micșorarea decalajelor economice față de celelalte țări europene, chiar dacă are o creștere economică superioară mediei din Uniunea Europeană. Isărescu a vorbit la lansarea unui raport anual despre stabilitatea financiară, despre care ne spune mai multe corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
În vreme ce Victor Ponta și guvernul de stânga din România proiectează noi creșteri de salarii, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, nu obosește să vorbească despre prudență. Păstrarea stabilității financiare nu este un moft, a subliniat Sărescu, adăugând că economia de piață nu poate să funcționeze eficient și corect fără stabilitate. După criza economică severă prin care a trecut România, este necesară coordonarea politicilor macroeconomice cu cele care au rol macroprudențial, a explicat guvernatorul Băncii Naționale cu ocazia prezentării raportului asupra stabilității financiare pe 2015. Pe ocolite și cu destulă diplomație, Sărescu pare să critique tot mai des guvernul de la București, reluând și astăzi riscurile pe care și le-a asumat România prin reducerea taxelor. Relaxarea fiscală este o păcăleală dacă nu ține cont de macrostabilitate, insistă Muguri Sărescu, argumentând că îi se dă ceva cuiva care beneficiază de reduceri de impozite, iar apoi este taxată întreaga societate prin inflație, dobânzi mai mari, depreciere de curs și, poate cel mai grav, prin arierate la plățile bugetare, care sunt tot o taxă netransparentă și greu de cuantificat. Dincolo de aceste datorii la buget pe care le au unele companii de stat, guvernatorul Băncii Centrale s-a referit probabil și la scăderea contribuțiilor pentru asigurările sociale cu 5% la angajator, la care se adaugă scăderea generală a TVA cu 4% începând cu anul viitor și scăderea taxei pe valoare adăugată la alimente cu 15%, care se aplică deja. Guvernatorul s-a mirat că o treime din întreprinderile private românești, adică circa 200.000, au pierderi permanente și că, în ciuda acestor pierderi, nu sunt eliminate de pe piață. Unele au fost probabil create pentru a mișca bani dintr-o parte în alta, altele sunt încercări familiale nereușite. Toate acestea trebuie să dispară rapid, după cum s-a exprimat Sărescu, precizând că afectează activitatea de finanțare a sistemului bancar, nu au acces la credite, nu sunt solvabile, nu prezintă garanții că pot returna banii de care ar avea nevoie pentru a se redresa. El i-a comparat pe proprietarii acestor societăți cu pierderi cu întreprinzătorii care își fac restaurant pentru a bea pe gratis. Nu vor bea pe gratis, ci își vor falimenta restaurantul, a spus Sărescu, trecând apoi de la particular la general și vorbind despre subcapitalizarea întreprinderilor private, care nu trebuie lăsate în seama băncilor, ci trebuie rezolvate prin lege. Băncile nu pot să le capitalizeze, fiindcă pentru aceasta ar trebui să decapitalizeze pe altcineva. Au existat bănci făcute de antreprenori români pentru a-și capitaliza întreprinderea, a amintit guvernatorul, una dintre deviațiile tranziției autohtone. Datoria publică este o altă temă prezentată în raportul asupra stabilității financiare. Muguri Sărescu speră ca acest subiect să fie dezbătut cât mai repede de clasa politică sau, în orice caz, înainte ca României să-i se facă un clip publicitar cu formula care se aude în Grecia, adică ne-am culcat bogați și într-o dimineață ne-am trezit săraci. Reclama, își continuă Sărescu ironia, reflectă că banii împrumutați nu sunt donați, iar momentul în care trebuie să dai banii înapoi este dramatic nu doar pentru o țară, ci și pentru o familie. Sfatul șefului Băncii Centrale este simplu și general, destinat premierului, dar și oamenilor obișnuiți. Nu mai faceți datorii, nu cheltuiți mai mult decât produceți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Turcia a avertizat Uniunea Europeană că alte milioane de oameni se pot refugia din Siria din cauza războiului și se pot îndrepta spre țările europene. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, Donald Tusk, la o dezbatere în Parlamentul European, unde a mai spus că nimeni nu are de gând să ajute Uniunea Europeană, iar unii vecini chiar s-ar bucura de problemele ei, relatează Iolanda Bădiliță.
Cu excepțiile binecunoscute, deputați eurosceptici, britanici, cehi sau unguri, membrii Parlamentului European sunt de părere că Europa se confruntă cu un val de refugiați și că statele membre sunt obligate să facă mai mult pentru acești oameni fugiți din calea morții. Statele europene trebuie așadar să fie chiar mai ambițioase decât au arătat la summitul de pe 23 septembrie de la Bruxelles, când guvernele europene au decis să disloce milioane de euro pentru a sprijini statele europene cele mai afectate, Grecia, Italia și Malta, dar și țări vecine precum Turcia sau Iordania, și agenții și organizații internaționale care se ocupă de refugiați.
It is our common obligation to assist refugees as well as to protect the EU's external borders.
Avem o dublă obligație comună, să asistăm refugiații și să ne protejăm granițele externe, a sintetizat direcția pe care merge Consiliul președintele Donald Tusk. Principala sarcină este restabilirea controlului la granițele noastre externe, ca o condiție pentru o politică sigură de migrație și ajutor umanitar, a adăugat Tusk. Adiacent, Uniunea Europeană își va întări relația cu vecinii, mai ales cu Turcia. și pe fondul temerilor față de valurile de refugiați, care au acutizat sentimentele antimigrație, președintele grupului Partidului Popular European, Manfred Weber, a declarat: trebuie să le arătăm oamenilor că suntem în stare să venim cu soluții. Nu avem nevoie de idei noi, trebuie să le aplicăm pe cele pe care le avem deja, a spus el în cadrul dezbaterii de azi din plenul Parlamentului European. Tot un apel la acțiune a făcut și președintele ALDE, belgianul Guy Verhofstadt.
We have the consequences, not the Russians who have the consequences of this refugee crisis.
De ce vorbesc americanii și rușii despre o soluție pentru Siria? Câte vreme noi, și nu americanii sau rușii, suntem cei care suntem afectați de această criză a refugiaților din Siria. Este cazul să avem o inițiativă europeană, a spus acesta.
We don't take an initiative on the European level.
Ideile pentru care s-a mai pledat a fost reformarea sistemului Dublin, care determină în acest moment ce țară este responsabilă pentru cererile de azil la intrarea în Uniunea Europeană a unui azilant, deschiderea unor canale legale de migrație, întărirea controalelor la frontieră, precum și înregistrarea și amprentarea noilor veniți. O dezbatere aparte a fost dedicată aspectelor umanitare ale acestei crize.
We are entering the winter period.
Perioada grea de acum începe, căci este posibil ca valul de refugiați să crească acum înainte de iarnă. La centrele de primire vor trebui să se ia decizii rapide și dificile. De aceea este urgent ca acestea să fie funcționale și să li se acorde finanțarea necesară, a solicitat Claude Morris, deputat britanic care deține președinția Comitetului pentru Libertăți Civile. Să mai spunem că tema migrației va sta și pe agenda reuniunii miniștrilor de justiție și de interne din țările Uniunii Europene, care va avea loc la Bruxelles între 8 și 9 octombrie, ca și la summitul european dintre 15 și 16 octombrie. Strasburg, Iolanda Bădiliță, pentru Europa Liberă.
Statele Unite au finalizat negocierile cu țări asiatice privind parteneriatul comercial în zona Pacificului. Acesta este mai aproape de realitate, dar care sunt următorii pași? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite, Japonia și alte 10 țări din regiunea Pacificului au căzut de acord după ani de negocieri. Dar firește că greul de-abia acum începe, pentru că acordul negociat este supus aprobării porurilor legislative, între care și Congresul American, unde s-a făcut de acum auzită opoziție bipartizană. Acordul va face, după toate probabilitățile, parte și din dezbaterile pentru alegerile prezidențiale americane din 2016. Dar deocamdată, președintele Obama a marcat încheierea negocierilor ca pe un moment istoric care leagă țări ce reprezintă două cincimi din economia mondială, din Canada până în Chile și din Japonia până în Australia. Acordul comercial a fost o prioritate încă de la începutul administrației Obama, care consideră exporturile un motor al creșterii economice. În plus, în planul politicii externe, el readuce în actualitate pivotarea către Asia, o altă prioritate a președintelui Obama. Președintele a spus: când peste 95% dintre clienții noștri potențiali trăiesc în afara Americii, nu ne putem permite să lăsăm țări ca China să scrie regulile economiei globale. Textul complet al acordului nu va fi făcut public circa o lună, dar de acum sindicate, organizații ecologiste și militanți stânga argumentează că înțelegerea favorizează marile afaceri în detrimentul lucrătorilor și mediului înconjurător. Paradoxal, omul de afaceri Donald Trump, candidat prezidențial, este un critic al acordului, ceea ce sperie anumiți republicani legați de grupuri de interese din domenii cum sunt, de exemplu, producția de zahăr și orez. Criticii spun că Statele Unite vor pierde locuri de muncă în detrimentul altor țări, dar administrația Obama arată că Statele Unite au de câștigat de pe urma liberalizării comerțului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Sorina David, de la portalul Sănătate Info.
Un studiu de fezabilitate care ne-a costat 1 milion de lei din banii publici a creat controverse astăzi la Chișinău. Mai mulți experți în consultanță au propus câteva scenarii pentru modernizarea sistemului municipal de sănătate. Însă, specialiștii de la noi s-au arătat nemulțumiți. Experții propuneau păstrarea tuturor spitalelor din Chișinău, crearea unor secții noi, iar unele instituții să fie reparate din talpă. Toate acestea ne-ar fi costat 69 de milioane de euro. Noul ministru al sănătății Sănătății a amânat intrarea în vigoare a unui document care urma să facă regulile printre distribuitorii de medicamente. Acesta urma să intre în vigoare acum, la 1 octombrie, și impunea o serie de reguli drastice pentru cei care se ocupă cu distribuția medicamentelor. Nerespectarea acestor reguli ar fi însemnat retragerea autorizației de la agenții economici. Pe 29 septembrie, însă, Ruxana Glavan a semnat un ordin prin care prelungește termenul cu încă 8 luni pentru toți distribuitorii de medicamente din țara noastră care urmau să îndeplinească acest set de reguli în procesul de distribuire și transportare a medicamentelor.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.